Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi nám dal tento čas a že můžeme společně se zamýšlet nad tvým slovem a společně se povzbuzovat na té cestě, ke které jsi nás pozval. Prosím tě, veď nás svým duchem, ať to pro nás nejsou jenom slova, když mluvíme o tom, co ty jsi vykonal pro nás a k čemu nás zveš. Amen. Tak první otázka, proč tak divný název? Obrácení věřících. Copak věřící potřebují nějaké obrácení? Jo, občas, někdy, snad, možná někdo. Ale hodně věřících si myslí, že to obrácení potřebují ty nevěřící. A že ty by měli poznat, že my jdeme na té správné cestě a oni by se měli obrátit. Hejte, možná vás nenapadlo, že když Jan Křtitel začal kázat, obraťte se, a když později, vlastně hned následně, také totéž říkal Ježíš těm svým současníkům, že se tím vůbec neobraceli k pohanům, ale k lidem, kteří věřili v Boha. To byli věřící Židé. Co tedy znamenalo, když jim říkal Jan nebo pak Ježíš, obraťte se? Odkud kam? K Bohu? Boha znali? Nebo když to překládáme, čiňte pokání. Z čeho měli činit pokání, když žili s Bohem? Víte, že pohané, tak to vidíme hlavně ze skutků apoštolů a z listů apoštola Pavla, když se obrátili, tak tam je to evidentní. Oni považovali za Boha něco, co Bůh není. Když přijali evangelium, přijali, že náš Bůh je Otec, který poslal syna Ježíše, přijali tuto radostnou zvěst, že Bůh není nějaká modla, kterou může člověk vytvořit a vymyslet, tak najednou se obrátili od těch model k pravému Bohu, tak tam je to pochopitelný. A radovali se z toho, že jim Bůh dal poznat tuto víru. Ale odkud kam se obrátil věřící Žid? Když Jan Křtitel hlásil obrácení, tak to jeho vystoupení bylo pro další Ježíšovu misi velice důležité, a zvlášť ve dvou bodech. V tom prvním, že on vedl ty lidi k tomu, aby vyznávali svoje hříchy, aby si vůbec přiznali, že jsou hříšníci. A on k tomu zavedl takový zvláštní rituál, nosil ty lidi do vody, křtem obrácení, a oni předtím vyznávali své hříchy. Tak to aspoň čteme v písmu. A ten Jan Křtitel to zdůvodňoval, že je třeba se obrátit, protože už je blízko Boží království. Je zajímavé, že ani Jan Křtitel, ani Ježíš nevyzýval k obrácení proto, že žijete jak hovátka Boží. Jo, mohl říct, podívej se, jak žiješ, změň svůj život. Jo, ale to nikde nečteme, že by Ježíš při setkání se samařskou ženou hned první větou řekl, tak co, děvče, jak to máš s těma chlapama? Je nejvyšší čas, aby se změnila život. Jo, on taky řekne, že některé věci nejsou v pořádku, ale třeba teprve, aby se zastal jiného hříšného člověka, jako třeba v domě farizeje Šimona, když tam ten Šimon Ježíše posuzuje, ženu odsuzuje a Ježíš mu vytkne, co nedělá správně. Protože jakoby mu chtěl ve stejném duchu odpovědět, podívej se na sebe. Ale Bůh nezve k obrácení proto, že jsme hříšníci, ale proto, že přišlo Boží království. A vlastně to vyznávání těch hříchů U těch lidí byla taková touha pro to Boží království se otevřít, přijmout ho, neminout ho, tu milost toho, co Bůh nabízí. Proto je třeba opustit hříchy a začít žít jinak. Ale ještě důležitější věc udělal Jan Křtitel. Že totiž upozornil na to, že Mesiáš je mezi námi. Že Bůh už přišel. Ta chvíle je tady. Ta chvíle, ta doba, ve které žijeme, je těhotná Bohem. Stojí mezi námi a není to obyčejný člověk. Jako bych chtěl říct, když mluví o tom, že Ježíš bude křtít Duchem Svatým a ohněm, že teď teprve začne ten pravý život. Jak jsme si řekli tedy, máme se obrátit ne proto, že jsme hříšníci, samozřejmě, že nějak taky, ale proto, že Bůh přišel. A přišel k nám, stal se jedním z nás, aby s námi spojil svůj život a my jsme v něm mohli žít novým životem. Čili v Ježíšových ústech, když říká obraťte se, tak to není příkaz, je to nabídka, je to pozvání. Jakoby řekl, pojďte, jeste, pijte, je čas se vrátit k Bohu. Protože Bůh přišel mezi vás. Čili to obrácení, ke kterému zve Ježíš, je vlastně obrácení k němu, ke Kristu. Odkud? No od sebe. Aby se člověk ve svém životě nemotal kolem sebe, ale přijal Ježíše jako ten největší Boží dar pro nás. A s tím souvisí druhý rozměr obrácení takzvaného věřícího člověka. To je právě ten rozdíl od těch pohanů. Obrátit se od svého náboženského konání k živému Bohu. Víte, Židé, oni, jim byl dán zákon Mojžíšův. To byl veliký dar Boží pro to, aby si uvědomili, že jsou hříšní lidé. Ostatní národy nevěděli, co je to hřích. Nevěděli, co je to pokání, nevěděli, co je to odpuštění. To se vyvolený národ to začínal vnímat díky tomu, že přijali Mojžíšův zákon a vnímali hřích nejprve jako porušení Mojžíšova zákona. Ale oni uvěřili, že když budou dodržovat ten Mojžíšův zákon, takže tím dosáhnou Boha. A tak vlastně vyměnili živého Boha za svoje konání. Ten důsledek toho vidíme pak na těch farizejích a zákonnících, kteří se honosí tím, že nepřestupují zákon, že konají přesně podle zákona. Ten zákon jim byl dán proto, aby poznali, že jsou hříšníci a nakonec se setkali s milosrdným Bohem. Čili poznali nakonec, jaký je Bůh, že podstatou Boha je, že se k člověku sklání a odpouští. A oni, místo aby poznali, že jsou hříšníci, tak dodržováním zákona nechali v sobě vyrůst vlastní pýchu. A to, co mělo být nástrojem k pokání, stalo se nástrojem k odpadu od Boha. A proto je Ježíš potom zve k pokání nejen z hříchů a z přestoupení zákona, ale především z toho, že důvěru, kterou měli dát Bohu, dali sobě, že zaměnili Boha za náboženský systém. No a pochopitelně už víte, kam mířím. Křesťané žijí ve stejném pokušení. To první, trvá nám hodně dlouho, než na té své cestě víry pochopíme, že Kristu patří první místo a pak trvá ještě dlouho, než mu ho dáme. A to skutečné obrácení je, že Ježíše zvolím jako svého pána, přítele, jako toho, pro kterého chci žít, ale úplně. Chci se všeho zříct pro něj, protože on se všeho zřekl pro mě. Čili já s ním vstupuji do trvalého svazku na celý život i na celou věčnost. Chci s ním spojit svůj život. Dokonce chci žít jeho životem. To je obrácení. Jenomže velké množství křesťanů se spokojí s tím, že mají Ježíše ve svém životě nějak přítomného. Většinou tak trochu jako toho, kdo pomáhá. Jo, čili jdu ke zkoušce, poprosím, aby dobře dopadla. Jsem nemocnej, poprosím za uzdravení. Něco těžkého mám před sebou, ať mi to dobře dopadne. A pak taky prosíme o dobrý věci, aby jsme se měli rádi, aby prostě mezi námi to všechno fungovalo. Ale pořád je ten Ježíš jako ten bohatší kamarád, který vždycky má čím nás založit, jako ten mocnější kamarád, který vždycky nám může pomoct, jako ten chytřejší kamarád, který si vždycky ví rady, prostě někdo, kdo mi pomáhá. A problém není v tom, že mi Bůh pomáhá. Problém je, že já se spokojím s tím, že mi pomáhá. A dál si žiju svým životem. Na té své životní cestě ke štěstí, tak jak jsem si ji já vysnil a jak ji chci dosáhnout. A pochopitelně s tím souvisí, že taky z vlastní síly. Takže sice o Ducha Svatého prosím, aspoň na letnice, anebo právě, když se mi zrovna nedostává osvícení, ale nežiji z té milosti, protože si stačím sám. A pak je ještě rafinovanější pokušení pro nás křesťany. My se sice bavíme o farizejích a zákonnicích starého zákona, ale my jsme si také vytvořili náboženský systém. Životní styl věřícího člověka. A jestliže člověk, který chce patřit mezi Kristovy učedníky, svoji víru identifikuje s tím náboženským systémem, nebo dokonce odvozuje od toho, já jsem věřící, protože chodím do kostela. Já jsem věřící, protože se modlím. Já jsem věřící, protože se taky zpovídám, čtu písmo, snažím se nehřešit. Takže nakonec je to náboženství, ve kterém se zase motám kolem sebe, ale v té náboženské rovině. Takže obrácení věřícího člověka spočívá v tom, že se nesmí nechat odradit tím, co sám koná pro Boha a pro druhé, od té podstaty evangelia, toho, co Bůh koná pro mě. A nemůžu Boha zaměnit za jenom nějakou součást mého náboženského prožívání. A to pokušení zaměnit ten styl křesťanského života za skutečný osobní vztah s Bohem, to je strašně rafinované a vlezlé. A my se s tím můžeme setkat dokonce u lidí, kteří takzvaně Bohu zasvětili život. Když si řeholník za podstatu svého života udělá žití podle řehole. Ale podstatou jeho života je život pro Krista. Nebo kněz, když si za podstatu svého života udělá kněžskou službu. Prostě ten náboženský systém mu nahradí osobní vztah. A samozřejmě, že ono to potom je takové, že člověka to tolik netlačí. Protože žít s živou osobou nebo v systému, který jsem si vytvořil, to je rozdíl. Živá osoba vám nedá spát. Nedovolí, abyste stagnovali. Žije v stále interakci s vámi. Víra není přesvědčení o tom, že existují věci, které nevidím na prvním místě. Víra je důvěra a osobní vztah s Bohem. Pojďme k tomu pojmu obrácení. V hebrejštině i v aramejštině, to je ta řeč, kterou Ježíš tenkrát mluvil, stejně jako jeho učedníci, obrácení, slovo šup, znamená totéž, co v češtině, změna směru. čili o 180 stupňů. Šel jsem tak, otočím se a jdu zpátky. Dobře tomu rozumíme, tomuto pojmu, právě v tom vztahu ke Kristu. Zřeknu se sebe pro Ježíše. Žil jsem pro sebe a teď žiji pro něj. To jsou dva směry života. V řečtině, to je jazyk, ve kterém byly evangelia napsána, je to slovo metanoia, změna smýšlení. Čili tam jde o myšlení, ale zase v tom smyslu biblickém, čili celkovém prožívání. Obrácení ve smyslu metanoie znamená vyměnit hlavu a vyměnit srdce. Ale doslova, my jsme povoláni mít Kristovo smýšlení a jeho srdce. Zříci se taky svého ducha, my jsme povoláni mít Kristova ducha. A oba ty dva pojmy se samozřejmě doplňují v tom významu toho křesťanského pojetí obrácení. A s obrácením souvisí pokání. Pokání právě nejen za to, že jsme některé věci udělali špatně, ale že jsme zaměnili ten svůj vlastní život za Boha samotného. Ježíš začíná obrácením. V Matoušově evangeliu je to jeho první slovo na veřejnosti. Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Podobně to má Marek. A obrácení, to je začátek nového života, ale je to taky proces, živý a trvalý, protože je to životní postoj, je to každodenní rozhodování pro to, co dnes dělám a jak to dělám. Jo, to je hezký, že jsem včera se obrátil a dneska se můžu motat kolem sebe. To je hezký, že včera si slíbil ženě lásku, když dneska se chováš jako ten, kdo ji nemiluje. Rozumíte? Obrácení je živý vztah, proto je to potřeba žít každý den a stále znovu. A důležité je vědět, že my se můžeme obrátit jenom proto, že se Bůh obrátil k nám. Jeremiáš volá, obrať mě, ať mohu být obrácen. No to je krásná modlitba. Vyjadřuje to, že Ježíš přišel a já se můžu obrátit. Ta doba právě byla tak plná. V Markově evangeliu Ježíš říká, naplnil se čas právě tím, že on stanul na této zemi, je zde, přišel až ke mně, obrací se ke mně a zve mě, abych já se obrátil k němu. Evangelista Jan, když popisuje setkání prvních učedníků s Ježíšem, tak to má dokonce tak plasticky. Vzpomínáte, jak Jan Křtitel, když Ježíš jde kolem nich, tak říká, hle, beránek boží. A teďka vyrazí ten Jan s Ondřejem za Ježíšem. Jo, protože oni čekali na to, až přijde Mesiáš. A teď ta chvíle. A oni vůbec nevěděli, co budou říkat a co budou dělat. A ten okamžik se proměnil tím, že doslova, jak říká evangelista Jan, ten Ježíš se obrátil a zeptal se jich, koho hledáte, o co vám jde? Mistře, kde bydlíš? Ale byl to Ježíš, který udělal, čili tenhle ten obraz toho obrácení, že on nás zve k tomu obrácení, jako by se nám staví do cesty v životě a chce, abychom se obrátili k němu, a žili s ním ten osobní vztah, právě s ním. My se můžeme obrátit i z toho náboženského systému. To hezky popsal apoštol Pavel v listě Galaťanům ve 3. kapitole, protože on nás vytrhl z kletby zákona tím, že ji vzal na sebe. Víte, ten život podle zákona, to nějakým způsobem byl krok mnohem dál, než měli ostatní národy. A vedl k tomu, že lidé poznali, že vlastně nejsou schopni žít tak, jak chce Bůh sami ze sebe. Že jsou hříšní. To je strašně důležité zjištění. Že bez toho nám Bůh nemůže pomoct. a měl nás přivést k té zkušenosti setkání s milosrdným. Jenomže ti, kteří právě se nejvíce snažili dodržovat ten zákon, nakonec spoléhali nejvíc na sebe a ve své pýše pohrdali druhými. Víte, to nejtěžší obrácení je obrácení z náboženské pýchy. Proto je obrácení věřících daleko složitější než obrácení pohanů. Kdybychom to chtěli trošku vygradovat, tak musíme říct, že ještě složitější je obrácení kněží a daleko nejsložitější je obrácení kněží řeholníků. Takže proto o tom mluvím. Že? Ta náboženská pýcha ta nás nejvíce odvádí od Boha. Ten duch náboženské pýchy totiž, ten zničí vše, protože nás jednak odtrhne od nás samotných, uvede nás do toho iluzorního, falešného světa, že my odčítáme svoji hodnotu z toho, co děláme. Jak se modlím, čtu písmo, chodím ke zpovědi, jsem příkladem pro druhé. To je moje identita? No to je nějak trošku vedle. Ale když nás to odtrhne od nás samotných, tak nás to odtrhne od druhých. V duchu pýchy nikdy nemůžeme žít láskyplný a důvěryplný vztah s druhými lidmi ani s Bohem. Kde je náboženská pýcha vlastně, nemůže být obrácení, že tam nemůžou být vztahy. Naproti tomu právě to pravé pokání přivádí nás do reality, do toho poznání nás samotných, byť slabých a křehkých a závislých na Bohu. Uvádí nás do reality vztahu s druhejma i s Bohem. Krásný příklad na to Ježíš uvedl v tom podobenství v Lukášově 18. kapitole podobenství o farizeju a celníkovi. Oba dva se šli modlit do chrámu. A ten náboženský borec, ten tam vyrazil dopředu a hezky to tam Pánu Bohu řekl, co všechno dělá. A tomu celníkovi se jenom mohlo zdát o tom, že by někdy dosáhl takovéhleho náboženského života. Stál vzadu, byl se v prsa a prosil, Bože, buď milostiv mě hříšnému. Víte, mnoho křesťanů, tedy Ježíšových učedníků, těch, kteří se považují za věřící, za následovníky Krista, Kristovo smýšlení nemají. Nemají jeho ducha a nemají jeho srdce. Ale co je nejhorší, že vůbec netuší, že potřebují obrácení. To nechávají právě těm venku, protože oni mají pocit, že jsou vevnitř. A to už říkal svatý Augustín, jak je to hrozně nebezpečné, protože mnozí z těch, kteří si myslí, že jsou uvnitř, jsou venku, a mnozí z těch, které považujeme za ty, že jsou venku, tak jsou uvnitř. Víte, zeptal se mě jeden kněz, na schvál, jak byste na to odpověděli. Jak poznám, že jsem obrácený? Já už jsem teda byl vykulený z toho, že se vůbec takhle kněz ptá, jo? V souvislosti s tím, co jsem předtím říkal. Jak poznám, že jsem obrácený? A v té chvíli si myslím, že jsem dostal vnuknutí, protože bez velkého přemýšlení jsem mu řekl, no to záleží na tom, jestli k životu potřebuješ Ježíše, anebo jestli ti stačí tvůj náboženský život. Jestli ti stačí to, že se modlíš breviář, sloužíš mši, sloužíš lidem, žiješ jako kněz, snažíš se nehřešit. Jestli ti tohle stačí, tak si neprožil obrácení. Protože obrácení se pozná podle toho, že bez toho osobního vztahu nechci být ani minutu svého života. Jinak totiž všechny ty věci, které takzvaně děláme pro Boha, vlastně děláme pro sebe. Někteří mniši v tradici církve skládali slib ustavičného, trvalého obrácení. Protože si byli vědomi toho, že je to celoživotní proces, a že ten postoj toho obráceného srdce je úplný základ mého vztahu s Bohem. Abych nemotal se kolem sebe ale žil pro někoho, který za mě dal svůj život. Když se podíváme na život apoštolů, tak vidíme, že oni prožili na začátku obrovské obrácení. Já nevím, jestli si to dovedeme vůbec domyslet, co to znamenalo. Když nám to ti evangelisté popíší, Ježíš jde kolem jezera, že řekne, pojď za mnou, jo? A on tam nechá všechno, že jo? Rybáři tam nechají ty ryby a sítě a lodě a rodinu, ten Matouš tam zase nechá tu celnicu a ty penízky svoje, jo? Prostě a ten den, ten okamžik opustí všechno a jde. Tak a jde za Ježíšem, čili popravdě řečeno, to je obrácení. Jo. No jo, a pak se podíváme, jak už s tím Ježíšem chodí a mockrát mluví a jednají jako neobrácení lidé. Vzpomeňme, jak jednou to Petr slízne, když mu pán Ježíš říká, že to jeho myšlení, mluvení není z Boha, ale z člověka. Nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Nebo když těm dvěma Janovi a Jakubovi řekne, prostě nevíte, jakého jste ducha, když tam chtějí svolat nějaký oheň z nebe na Samařany. Rozvědčili ti lidé, jako prožili obrácení, ale ve svém každodenním životě pořád jakoby tomu obrácení byli něco dlužní. A nejjasněji je to vidět před Velikonocemi, že jo, Petr se ho ledbá, jo, kdyby tě všichni opustili, tě neopustím, život za tebe položím a všechno. A pán Ježíš mu řekne, Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici, ale já jsem prosil za tebe, aby tvoje víra neochabovala, to je důležité. Prosil za víru pro Petra. My se to za chvíli vysvětlíme. A ty potom, čili jednou, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Takže byl ten Petr obrácený po těch třech letech s Ježíšem, nebo nebyl? No byl takovej navobrácený, takový jako napůl. Jo. A my jsme jak, když venku prostě vychází sluníčko a přichází mráček, a střídá se ta panenka s tím panáčkem na tom obrtlíku. Jednou je to tak lepší a jednou tak. A víte, co je zajímavé? Že ten Ježíš mu to nevyčítá. Neříká mu, Petře, ty ještě nejseš obrácený. Obrať se, než bude pozdě. Tak jako nakonec ve všem, to bere na sebe. Já jsem prosil za tebe, čili tomu vyprosil Ježíš, aby tvoje víra neochabovala. Protože projevem obrácení je, že důvěřuji Ježíši víc než sobě, že ho miluji, že spoléhám na něj, na to, co on pro mě vykonal, ne na to, co konám já, jestli chodím do kostela nebo ke zpovědi, jestli se modlím. Všichni jste zhřešili, všichni. Ale já spoléhám na něj a důvěřuji mu, i když mu nerozumím. To je postoj obráceného člověka. Obrácení spočívá ve vztahu k Ježíši, v důvěře v něho a lásce k němu. Je to jakési opření se právě o to, že on je se mnou, on je vítěz, já můžu být slabý. S tím se počítá. Dokonce se počítá s tím, že v mnoha věcech udělám věci nejen horší, ale i špatný. Ale nesmím spoléhat na sebe. A potom, abych právě nezaměnil ten svůj systém náboženský za ten osobní vztah. Víte, apoštol Pavel celý svůj apoštolský život bojuje s falešnými bratry, kteří zdůrazňují skutky zákona na úkor milosti. A Ford prostě, až tam používá takový ty expresivní výrazy, ať se nechají radši vyklestit a ať prostě jako, když už teda si to takhle berou doslova. Protože to pokušení lidský, jakoby vzít ten svůj život s Bohem do svých rukou a něco tím někomu, přinejmenším sobě, dokázat, častokrát druhým, který dám dobrý příklad, a Pánu Bohu, aby věděl, jaký ho má borce, a jsem úplně mimo. Krásně to vidíme právě na těch úryvcích z Pavlových listů, zvlášť z listů Filipanům a Galaťanům. Obrácený člověk považuje všechno v porovnání s poznáním Ježíše a s tou možností s ním spojit život za úplný brak. Všechno považuji za brak, říká ten Pavel. To je v té třetí kapitole Filipanům. Až tak, že se úplně sebe zřekne a v listě Galaťanům napíše, to už nežiji já, žije ve mně Kristus. Tohle je obrácení. Obrácený člověk se chce Kristu podobat, myslet, cítit, jednat jako on. Proto Pavel řekne, to má ve druhé kapitole Filipanům, mějte takové smýšlení, jako bylo v Kristu Ježíši. A teď následuje ten nádherný hymnus na Krista. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se jedním z lidí, ponížil se a Bůh ho povýšil. A Pavel říká, tohleto smýšlení mějte v sobě, tohle smýšlení. Čili žít jako obrácený člověk znamená přijmout Kristovo smýšlení a jeho životní styl. Víte, když jsme říkali, že je to taky metanoia, změna smýšlení, tak někdy my z toho vybruslíme tak, že řekneme, no tak nemyslel jsem dobře, teď už to myslím líp. Jo. Ale to není výměna mého špatného smýšlení za moje lepší smýšlení. To je výměna mého smýšlení za Ježíšovo smýšlení. A to je rozdíl kategorie. My se furt máme tendenci vylepšovat, ale my máme dělat pokání. My nemáme napravovat svůj život, ale přimknout se ke Kristu. To je rozdílná aktivita. Ta jedna se motá kolem mého já a vede k píše, a ta druhá mě činí závislým na něm a vede mě k pokoře. Čili co je to obrácení věřících? Je to takové přilnutí ke Kristu, že mu chci dát ve svém životě opravdu každý den a stále znovu to první místo. Chci se ho učit milovat každý den víc a nechci nikdy upřednostnit svůj konkrétní náboženský život před osobním vztahem s Bohem. Jsme na cestě obrácení. Ale možná, když se budeme nad tím zamýšlet, z čeho dělat pokání, a pro starší lidi je to velmi důležitý aspekt jejich života, aby postupně s tím, jak vidí ty věci stále víc z toho pohledu Božího, ty věci předložili Bohu tak, jak v životě byly. Tak neděláme pokání jenom ze svých hříchů, ale apoštol říká z mrtvých skutků. Víte, co je to mrtvý skutek? To je to, co dělám pro Boha bez Boha. To je náboženský úkon ve vztahu. To je můj náboženský život bez Ducha Svatého. Navenek to vypadá a vevnitř to není. Zajímavé, když Ježíš mluví o obrácení svým učedníkům, to máme v 18. kapitole Matoušova evangelia, postaví si tam doprostřed dítě a říká jim, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete. My se můžeme domnívat, co tím Ježíš myslel. Jedno je jisté. Dítě nespoléhá na to, co všechno v životě udělalo. Ale jeho hodnota je v tom, komu patří. Kdo ho miluje a koho ono miluje. V té souvislosti Ježíš taky řekne, kdo se poníží jako toto dítě. Protože pro nás někdy obrácení má ten rozměr toho ponížení. Víte proč? No, protože jsme pyšní. Kdybychom nebyli pyšní, tak nás nic neponíží. A je to moc důležité, abychom dovolili Bohu, aby nás obracel. Abychom se společně s tím Jeremiášem modlili: obrať mě, ať mohu být obrácen. A pak bych ještě chtěl připomenout, že existuje ještě jeden důležitý rozměr poznání toho, jestli opravdu žijí obrácení nebo ne. Takový negativní. Jestli ty druhé soudím a srovnávám se s nimi nebo ne. Až budeme mít Kristovo srdce a jeho ducha, tak nám třeba bude líto toho, že ti druzí lidé žijí tak, jak žijí, jednají tak, jak jednají. Ale nebudeme je soudit. Ale budeme prosit, aby se i oni setkali s Božím milosrdenstvím. Kdybyste se chtěli ještě nějakým způsobem vrátit k tomu tématu doma, doporučuji vám jednak začátek Markova evangelia, to je první kapitola, zvlášť ten 14. 15. verš. Začátek Matoušova evangelia, to je 4. kapitola, kde Ježíš vyzývá k obrácení. A pak ty nádherné texty apoštola Pavla v listě Filipanům, hymnus na Krista, 2. kapitola, 5. až 11. verš. A jeho rozhodnutí pro Krista, 3. kapitola, 7. až 11. verš. A my ti, Pane, děkujeme za to, že jsi přišel mezi nás, abychom se mohli obrátit, abychom se celý život nemotali kolem sebe. A moc tě prosím zvlášť za nás, kteří se považujeme za věřící a za ty, kteří tě následují. Dej nám tu milost, abychom v tom procesu obrácení pokračovali. A abychom skutečně neotročili mrtvým skutkům. Dej nám milost konat pokání z toho, co nemělo v sobě tvého ducha. Dej nám tu milost, abychom nikdy nic ze svého jednání ani z toho náboženského konání nezaměnili za vztah. Vztah důvěry a lásky k tobě. Amen.